Ja, takk for sist. Kjekt å komme hit igjen. Jeg hadde tenkt å dele noe med dere i dag som egentlig deler ganske ofte. Men det ligger altså mitt hjerte veldig nært, så derfor så kan det godt hende. Dere har hørt meg å snakke om dette før, men da får dere ta det som en repetisjon. Og vi skal rett og slett til det gamle testamentet, som ikke er noen overraskelse for de som kjenner meg. Og vi skal inn i ørkenvandringen til Israelsfolket, som heller kanskje ikke er noen overraskelse. Der trives jeg å være veldig mye. Vi skal begynne å lese i 4. Mosebok, kapittel 20. Og jeg tror vi leser fra vers 1 i 4. Mosebok 20, og så leser vi til vers 12. I den første måneden kom Israels barn, hele menigheten, til ørkenen Sin. Og folket ble noe tid i Kades, der døde Miriam, og der ble hun begravet. Men folket hadde ikke vann. Da samlet de seg mot Moses og Aron. Og folket trettet med Moses og sa, «Å, om vi bare var omkommet den gang våre brødre omkom for Herrens åsyn. Hvorfor har dere ført Herrens menighet inn i denne ørken, så vi må dø her, både vi og vår buskap? Hvorfor har dere ført oss opp fra Egypt, så vi har kommet til dette onde sted, hvor det hverken vokser korn, eller fiken, eller vintrær, eller granatepler, og hvor det ikke finnes vann å drikke?» Men Moses og Aaron gikk bort fra folket til inngangen til sammenkomstens telt, eller tabernakler. Og de falt ned på sitt ansikt. Da åpenbarte Herrens herlighet seg for dem, og Herren talte til Moses og sa, «Ta staven, og kall menigheten sammen, du og Aaron, din bror. Og dere skal tale til klippen midt for deres øyne, så skal den gi vann fra seg. Slik skal du la vannet strømme ut fra klippen for dem, og gi både folk og buskapen å drikke.» Da tok Moses staven som lå foran Herrens åsyn, slik som Herren hadde befalt ham. Og Moses og Aaron kalte menigheten sammen foran klippen, og han sa til dem, «Nå, dere opprørere, mon vi kan la vann strømme fram for dere av denne klippen.» Så løftet Moses hånden og slo to ganger på klippen med staven. Da strømmet det mye vann ut, så både folket og buskapen fikk drikke. Men Herren sa til Moses og Aaron, «Fordi dere ikke trodde på meg og ikke helliget meg for Israels barns øyne, derfor skal dere ikke føre dette folk inn i det land jeg har gitt dem.» Far i himmelen, jeg har lyst til å takke deg for ordet ditt. Jeg har lyst til å takke deg for muligheten til å samles sammen og dele ditt ord, vi som hører det til. Jeg har lyst til å takke deg for at det er så vidunderlig å være frelst, å være din. Det er ingenting som er større. Det er det viktigste av alt. Takker jeg, Far i himmelen, for at du har ordnet en frelse som er så fullkommen, at vi kan bare hvile og nyte og glede oss og være lykkelig over frelsen. Jeg ber for denne stunden vi skal ha sammen, Far. Jeg ber om hjertets opplyste øyne, så vi kan se hvor rike vi er, vi som hører det til. Amen. Nå er det slik når vi leser i Bibelen at det er en del ting som er veldig konkret. Egentlig det meste er veldig konkret når vi leser i Bibelen. Og når vi leser i dette ordet her, så leser i alle fall er det slik at Gud sier det han mener, og han mener det han sier. Sånn at det som står i Guds ord, det tar jeg konkret, så langt som det bare er mulig å la seg gjøre. Det betyr at når det står at Jesus er døren, så betyr ikke det at han er ei furudør eller ei eikedør. Så konkret er det jo ikke. Men han er ei dør inn til noe. Så Gud er veldig tydelig og konkret når han legger ut sitt ord. Derfor, så når jeg leser også i Det gamle testamentet, så er en sånn historie som vi har lest her nå i dag, det er en hendelse som har skjedd. Det er faktaopplysning. Samme som Noah og arken og vannflommen, skapelsen, alt i sammen. Og det refererer jo Jesus også til. Både vannflommen og Lot og mange steder i Det gamle testamentet refererer Jesus til som faktiske hendelser, også skapelsen. Så de som sliter med å tro på det, de sliter faktisk med å tro på Jesus, og det er mer alvorlig. Så når vi leser dette her, så er det en konkret hendelse som har skjedd. Og så har vi noen profetier som Gud har skrevet ned i denne boka, og det er konkrete hendelser som skal skje. Du hører ofte en del mennesker, de diskuterer, ja, er dette her konkret, og er det noe som skal skje? Eller skal vi oppfatte det billedlig? I de aller fleste tilfeller så er altså det Gud sier fullstendig 100% konkret. Og sånn forsøker jeg å lese min Bibel. Men så kan vi også lære noe om Gud ifra disse hendelsene. Og i tillegg så har ofte disse hendelsene en dobbel bunn nederst i kista som du kan åpne, og så finner du noen skatter der nede. Denne historien som vi har lest, den har altså skjedd. Og jeg har vært inne i Jordan og stått ved en kilde der vannet kommer rett ut av fjellet. Og det har kommet ut av fjellet sånn så lenge folk vet om det. Og de tror kanskje at dette er Moses sin kilde. Så konkret er det at du kan reise ned der, og du kan se steder som sannsynligvis var der det skjedde. Vi vet hvor dette fjellet Hur er, der som Aron døde og ligger begravd. Det kan du besøke om du vil. Så dette her er konkrete hendelser, ting som har skjedd. Men så når vi leser dette her, så lærer vi også noe om Gud. Og vi lærer for eksempel i denne hendelsen og i hele fortellingen om Israelsfolket, så lærer vi om en veldig langmodig og miskunnelig Gud. For maken til oppsetsig og irritabelt folkeslag skal du kanskje lete lenge etter. De er altså så irritert på Gud til enhver tid, og de klager til Moses og Aron stadig vekk. Bare tenk på hvor kort tid det gikk ifra de altså fikk oppleve et enormt under over Rødehavet. Der sto altså havet som en vegg på hver side, og de valsa over hele Israelsfolket trygt på andre sida. Og så lar Gud havet lukke seg over hele farao og hans hær. For en opplevelse! Du skulle jo tro at det satt virkelig i kroppen og i sinnet. En sånn opplevelse med Gud. Gikk ikke mange dager, så begynte de å samle gullsmykker og sølvsmykker, så skulle de støpe seg en gullkalv som de skulle tilbe som verdens skaper og herre og hersker. Jeg lurer jo av og til på om det var noe feil med hodene til denne herre gjengen her. Men vet du, de var mennesker. Og sånn er vi mennesker. Vi er altså så fokusert på det synlige, som Torbjørn sa. Disse usynlige ting, de glemmer vi så ufattelig fort. Så at Gud er langmodig og tålmodig med dette folket, det er i alle fall sikkert. Det lærer du når du leser om denne historien. Du får se en Gud som gir og gir og gir og gir. Og han passer på dette folket. Og sånn også her nå var de i ørken. Og så ble det mangel på vann. Og så tørsta de. Å være i ørken uten vann, det er helt grusomt. Du blir altså så tørst, og du tror at du skal dø. Og det gir seg utslag her, roper de, hvorfor i alle dager har vi ikke bare fått dø før, Moses? Og Gud, han har omsorg for dem. Han ordner det slik at de får vann midt i ørkenen. Men så er det sånn i denne boka, når vi leser om enkelte spesielle ting, så har Gud en tanke og et bilde og en ekstra bunn i kista som du kan finne verdier i. Og sånn er det også her, og spesielt når Gud snakker om vann i Bibelen. Og vann finner du helt fra første Mosebok og helt til Johannes' åpenbaring. En gjennomgangstone. På samme måte som blodet er også en gjennomgangstone gjennom hele denne boka. Fra første Mosebok til Johannes' åpenbaring. Et vers. Ordspråkene kapittel 25 og vers 25. Et nydelig vers, synes jeg. Men som egentlig blander litt det konkrete, det synlige, med det usynlige. For hør nå hva Gud sier i dette verset. Som friskt vann får den trette. Og så stopper vi litt der. Ja, hva begynner du å tenke på da? Friskt vann for en som er trøtt. Altså, er du sliten, så er det få ting som er så bra som friskt, deilig vann. Hjemme hos oss så tror jeg sikkert det går 2 liter Pepsi Max om dagen. Kanskje mer også. Men helt, særlig hun der er fruen min, hun er voldsom på Pepsi Maxen. Det er Pepsi Maxoman, tror jeg, kanskje hun er. Jeg er ganske god selv, så jeg bidrar. Men har du vært ute og jobbet, det er varmt, du er sliten, så går ikke jeg og tar meg brus. Da går jeg faktisk og tar meg et glass med iskaldt vann. Det er definitivt det beste, synes jeg i hvert fall i. Så når Gud forteller om dette her, som friskt vann for den trette, så får du liksom et bilde av, åh, noe leskende godt som er vidunderlig å få tak i. Men så skjønner du det at det neste ordet i dette verset, det handler ikke om en person som er fysisk utslitt. Men det står, som friskt vann for den trette sjel. Jaså, nå blander du litt grann Gud, for sjela mi kan ikke drikke friskt vann. Sant? Men Gud, han gir oss et bilde av et konsept i Bibelen, hvor han bruker vannet som et bilde også. Og en trett sjel, det tror jeg kanskje du har opplevd, at sjela di er trøtt av tanker, bekymringer, av slit og mas, og alt som kan bygge seg opp i ditt indre. Du er rett og slett utslitt i din sjel. Og hva er det som kan være som friskt vann for den trette sjel? Jo, da leser vi resten av verset. Det er gode nyheter fra et fjernt land. Gode nyheter, det er evangeliet som kommer direkte fra himmellandet. Som friskt vann for en trett sjel, det er de gode nyhetene som kommer fra himmelens Gud. Det er ingenting som slår dette vannet med tanke på å gjøre godt i din sjel. Der duger ikke Pepsi Max heller. Israel, de vandrer altså i ørken. Og ørken er jo, altså ørken er ørken fordi det mangler vann, sant? Det er på en måte definisjon på at det er ørken. Da mangler det vann. Så Israel, de var på en ørkenvandring, helt fysisk, reelt. De ruslet rundt der inne i Jordan og i Edoms land og Moabs land i 40 år. Og det vet vi. De ruslet rundt der inne og bodde i telt. Og vann var mangelvare. Og så bruker altså Gud dette her bildet for å fortelle oss noen ting. Hvordan er det at vi som hører Jesus til er på ørkenvandring i dag? Israel vandret konkret i en ørken. Gud, han forteller oss altså om et annerledes vann. Friskt vann ifra himmelen. Og da skjønner vi det at vi vandrer jo egentlig i en åndelig ørken, fordi at det er jo ikke dette åndelige budskapet ifra Gud som virkelig preger hverdagen vår. Det er ikke dette budskapet som preger nyhetene, arbeidsplassen, skolene våre, nyheter, aviser. Dette er faktisk mangelvare, så for oss som hører Herren til, og for denne verden så er det en ørken. Det er ikke dette vannet her som preger denne verden. Og så gir Gud oss et tips. Og sånne tips må du være oppmerksom på. Dette her kjenner du sikkert til. Men i 1. Korinterbrev kapittel 10. Første Korinterbrev kapittel 10. Så snakker Paulus om Israelsfolket sin ørkenvandring. Og så sier han i vers 4 om Israelsfolket på ørkenvandring. Og her får du et lite tips. De drakk alle den samme åndelige drikk. Altså, gjorde Israelsfolket det altså? For de drakk av den åndelige klippen som fulgte dem, og klippen var Kristus. Ja vel. Så her får vi et tips fra Herren om at når vi leser historien om Israelsfolket, så husk og tenk på denne klippen, at det er Kristus. Ok, da skal vi gå tilbake igjen til der vi leste. Og så var det altså klippen, Kristus, som ga de vann. Men la du merke til noen ting. Det siste verset vi leste her, vers 12, så står det at på grunn av at Moses og Aaron var ulydig, så fikk ikke de slippe inn i landet. Det var en voldsom straff. Her hadde Moses og Aaron ledet folket, og 40 år hadde de gått og sett frem imot at de skulle komme inn i landet. Og her i dette verset så sier Gud, nei, dere får ikke komme inn i landet. Dere skal dø før Israels folket går inn i landet. Og så var det Josva som tok folket inn i landet. Hva i alle dager var det Gud straffet dem så hardt for da? La du merke til hva Aaron og Moses gjorde feil? Det gjorde du kanskje ikke, men jeg skal gi deg et tips her. I vers 8 så leste vi hva Herren sa til Moses og Aaron. Dere skal tale til klippen. Hva var det Moses og Aaron gjorde i vers 11? Så løftet Moses hånden og slo to ganger på klippen. Ja, men Gud, det var nå en voldsom straff for en liten misforståelse. Gud sa at de skulle tale til klippen, så skulle klippen gi vann. Og så gikk de hen og så slo de på klippen. Og det var nok til at Gud sa, dere var ulydige, her får dere ikke være med inn i landet. Hvorfor var det så viktig for Gud at denne klippen ikke skulle bli slått? Da må vi gå til 2. Mosebok. Og i 2. Mosebok så får vi møte et folk som er på ørkenvandring. Og dette er litt tidligere i ørkenvandringen, i 2. Mosebok 17. Og dette folket, de blir altså tørst. Og dette er på et annet sted i ørken. leser fra vers 1 i kapittel 17 i andre Mosebok. Så dro hele Israels barns menighet fra ørkenen Sin i dagsreiser etter Herrens befaling. De slo leir i Refidim. Der hadde folket ikke vann å drikke. Derfor trettet folket med Moses og sa, «Gi oss vann så vi får drikke!» Moses svarte dem, «Hvorfor tretter dere med meg? Hvorfor frister dere Herren?» Men folket tørstet etter vann. De knurret mot Moses og sa, «Hvorfor har du ført oss opp fra Egypt for å la oss, også våre barn og vår buskap, dø av tørst?» Da ropte Moses til Herren og sa, «Hva skal jeg gjøre med dette folket? Det er ikke langt fra at de steiner meg.» Herren sa til Moses, «Gå fram foran folk og ta med deg noen av Israels eldste, din stav som du slo i elven med, ta den i hånden og gå. Se, jeg vil stå der foran deg på klippen ved Horeb. Du skal slå på klippen, og det skal flyte vann ut av dem, så folket får drikke.» Og Moses gjorde så, mens Israels eldste så på. Første gangen så får Moses beskjed om å slå på klippen. Og Moses var lydig. Han gjorde så. Andre gangen så får Moses beskjed om å tale til klippen. Og så slår han. Og det tålte ikke Gud. Da får ikke du være med inn i landet. Moses gjorde noe galt. I salme 78 så står det at Herren, Gud, har slått klippen så vann strømmet over. Ja, men var det ikke Moses som slo klippen da? Jo, og så når vi leser om dette her nå, så får vi se det at Gud har en helt konkret hendelse som har skjedd, og det har vi lest om. Israels folke ble tørste. Han gir beskjed til Moses, han skal slå på klippen. Det kommer, Moses slår, det kommer vann, de får drikke. Men så leder Gud oss altså inn i en billedverden også, hvor han har behag i å peke på en bestemt person, som han løfter frem i hver eneste skrift i hele Bibelen. Denne personen var på vandring til Emmaus i Lukas 24. Og på den vandringen så legger denne personen ut ifra alle skriftene i Bibelen, står det, det som er skrevet om han. Så i denne her konkrete hendelsen som skjer, så lærer vi noe om Israelsfolket og de fakta som skjer, og hvordan Gud har omsorg for dem, hvordan Gud er, men så gir også Gud oss altså et tips om at her har han også en dypere mening. Han ønsker å fortelle om en person, og det er Jesus Kristus. Så har han nå altså sagt oss at klippen som fulgte dem er Kristus. Så har han sagt i salme 78 at det var han, Gud, som slo klippen, slik at vann strømmer frem. Og så vet du og jeg at Gud han presiserer flere steder, også i Hebreerbrevet, at han var et offer en gang for alle, og så har han for alltid satt seg i himmelen. Jeg tror Gud, her i andre Mosebok, ønsker å presisere for deg og meg at Kristus Jesus, han tok straffa en gang for alle. Og så er det ferdig. Og den straffa Jesus tok, den medfører et vann som er av en helt spesiell kvalitet. Et vann som evner å slukke sjela sin tørst. Det er resultatet. Han ble slått en gang, neste gang, og alle ganger deretter, så kan du tale til han. Tal til Jesus. Snakk med han. Spør han, og han vil gi deg av dette vannet. Og i Jesaja kapittel 53 og vers 10 så står det at det behaget Herren å knuse ham. Der får du innsyn altså i det som skjer på Golgata. Litt av det. Din og min synd var lagt på Kristus. Og din og min synd er så heslig at det til og med faktisk behager Herren Gud å knuse sin egen sønn. Så voldsomt som det som skjer på Golgata. For Gud hater denne synden. Det er Gud, Herren, som slår. Og så er resultatet levende vann. Bli med til Johannesevangeliet kapittel 4. Der møter Jesus kvinna ved brønnen. Johannes kapittel 4. Og i vers 13, nå har han møtt denne kvinna, og de har begynt å samtale litt. Johannes 4 og vers 13. Så sier Jesus til kvinna: «Vær den som drikker av dette vannet, blir tørst igjen.» Da står kvinna og Jesus rundt brønnen, og så sier Jesus: «Vær den som drikker av dette vannet her, han blir tørst igjen.» Ja, det er, altså, vi trenger ikke å lese i Bibelen for å ha den kunnskapen der. For det hjelper ikke, det vannet du drakk i forrige uke, det fungerer svært dårlig i dag, ikke sant? Så det er jo selvfølgelig. Men så sier Jesus noe om dette spesielle vannet, som har en helt annen karakter og evne og egenskap. «Den som drikker av det vann jeg vil gi ham, skal aldri i evighet tørste. Men det vann jeg vil gi ham blir i ham en kilde med vann som veller fram til evig liv.» Og så er det denne her kvinna da. Det er mulig, altså det er noen som sier at romstalinga er trege, og jeg er jo romstaling, og det virker nesten som denne kvinna her var romstaling, for hun skjønte jo ikke hva han snakket om i det hele tatt. For kvinna sier jo da: «Det var jo kjempesmart. Helt vidunderlig. Hør hva hun sier da. Herre, gi meg dette vannet så jeg kan slippe å tørste og så gå hit for å dra opp vann.» Det måtte jo være en suveren oppfinnelse denne herre mannen hadde. Et sånt vann. Hun tar det helt konkret når Jesus sier det på denne måten. Og akkurat på samme måte er det jo Nikodemus tar det i kapittelet før her, sant? Når Nikodemus kommer til Jesus, og så sier Jesus: «Ja, du må bli født på ny.» «Ok, jeg er en stor mann. Skal jeg virkelig inn igjen i mors liv?» sier Nikodemus. Han tar det helt konkret. Helt konkret det som Jesus sier. «Skal jeg virkelig inn igjen i mors liv?» Det går jo ikke. Og så må Jesus forklare hva mener han med det som han sier. Og litt senere faktisk, her i dette kapitlet her også, så kommer disiplene til Jesus, og så sier han: «Nå må du spise, Jesus.» Og så sier Jesus: «Nei, men jeg har mat som dere ikke vet om», sier Jesus. «Oi, har han smurt niste? Hvor får han den maten fra?» sier disiplene. «Nei, altså min mat er å gjøre Herrens vilje», sier Jesus. Så de som hører på han, de tar det 100% konkret, det han har å si. Og så må han forklare dersom han forsøker å egentlig fortelle noe billedlig. Sant? Og så er det litt interessant. Hvordan forklarer han denne kvinna at dette vannet ikke har med den fysiske tørsten å gjøre? Hva gjør Jesus da? Skal du høre. «Gå og rop på din mann, og kom så hit.» «Ja vel, hva har det med tørst å gjøre?» «Jo, for da måtte kvinna svare, og måtte erkjenne noe. For Jesus han pirket borti noe i hennes indre som heter synd. Det var metoden Jesus brukte for å få henne til å forstå hva slags tørst det var han kunne slukke. Kvinna svarte, «Jeg har ingen mann.» «Nei», sier Jesus, «med rette sa du, jeg har ingen mann, for du har hatt 5 menn, og den du nå har, ikke din mann.» Der talte du sant. Så Jesus han går rett inn i synda i denne kvinna sitt liv. Og så får hun forståelse for hvilken tørst er det Jesus kan slukke. Jo, det er frelse og redning ifra skyld, fordømmelse og straff for all den synd som jeg har i min tanke og i min gjerning og i min munn. Alt det. Det er det friske, leskende vannet. Den som drikker av dette vannet, han får altså en kilde med vann som veller frem til evig liv. En enorm styrke og effekt og kraft i dette vannet. Så ble klippen Kristus slått og knust for våre misgjerninger en gang for alle. Det ferdig. Det fullbrakt. Det over. Det gjort. Det utført. Vi skal ikke bidra med noe til det. Vi skal ikke bidra med noe til det. Hvis en lege skal operere det, så begynner ikke du også å hjelpe han med det, sant? Du skal sy han her, ja, jeg skal holde på stinget, sant? Du forsøker ikke å hjelpe legen med noe. La legen få gjøre jobben sin selv. Kristus har gjort alt. Gud presiserer det allerede i 2. og 4. Mosebok. Fordi det er viktig for han å presisere at det Jesus har gjort, det er nok for deg og meg. Og det er nok til å gi et vann som ikke bare redder liv i en fysisk ørken, som han gjorde med Israels folket. Men det er nok for å gi et vann som lesker en trett sjel, og som kan velle fram til et evig liv sammen med Herren i himmelen. Nå skal jeg ta noen få punkt til slutt her. Hva kan dette vannet gjøre for deg og meg? Salme 23 så står det at han leder oss til hvilens vann. Han lar meg ligge i grønne enger. Er du en kristen som føler at du mangler hvilen? Som føler at det er litt slitsomt å være kristen? Det er et strev. David, når han er sauegjeter, så ser han altså på sauene sine når han skriver denne salmen her. Sikkert. Jeg vet ikke om han satt og gjorde det, men kanskje gjorde han det. Han kjente i hvert fall godt til sauene sin oppførsel. Og så skriver han, du lar meg ligge i en grønn eng. Jeg er ikke veldig god på sau, men jeg har i hvert fall hørt det at sau som ligger i en grønn eng er mett. Ellers er han alvorlig syk. Men vanligvis en sau som ligger i en grønn eng, han er mett. Skal du få hvile, så må du spise og drikke. Du må ta til det av det som Gud har å gi til deg. Det nytter ikke å klage på Gud eller å være irritert og sint og lure på hvordan i alle dager ting skal være. Og så har du glemt å spise og drikke. Sauen han har spist seg mett, og da legger han seg ned. Du lar meg hvile. Midt i en grønn eng, så det er mer mat å få. Men han gidder ikke å spise mer, for han er mett. Men vet du, sauen han er smart. For når han ligger der i den grønne enga, så drøvtygger han på det han allerede har spist. Så han bruker tid på å bearbeide det han har fått. Er du trøtt og sliten, så har vi allerede lest i ordspråken i 25. En trøtt sjel, altså friskt vann, et godt budskap er fra et land langt borte, evangeliet fra himmelen. Og så står det i Salme 110 og vers 7, at høyt løfter han sitt hode på veien. Her er det en person som er frimodig. Han er ikke noe hengehode og er veldig leise og trist og bekymret for at han ikke skal støte noen med å høre Jesus til. Her er det en som er frimodig. Han løfter sitt hode høyt der han går på veien. Og hvorfor gjør han det? Jo, av bekken drikker han på veien. Så en som løfter sitt hode høyt, det er fordi han drikker på veien av denne bekken. Drikk, og så får du slukka din tørst. Har du lyst til å bli åndsfylt, kanskje? Hva sier Bibelen om det? Bibelen sier i Efeserbrevet 5, du skal ikke drikke deg drukken på vin, fordi det fører bare til utskeielser. Men bli fylt av ånden. Ja, og da må du faktisk drikke, da. For å bli fylt av ånden. Og vi har alle fått én ånd å drikke, sier 1. Korinterbrev 12:13. Vi har fått en ånd å drikke. Det er altså dette vannet som Gud snakker om, helt ifra begynnelsen av. Det er en kilde til liv og til forandring. Mangler du tro? Romerbrevet 10. Troen kommer av forkynnelsen som kommer av Kristi ord. Igjen, tilbake til kilden. Du må hit, og så må du drikke. Drikke av det levende vannet. Som er resultatet av Jesu død, og som har en kraft i seg til å gi et evig liv. Og så må vi nesten slå opp i Salme 1, for det er jo så nydelig skrevet. Det er et flott bilde igjen. Gud vet hvor trege vi er, så han bruker sånne bilder til å forklare oss. Salig er den mann som ikke vandrer i ugudelige folks råd, og ikke står på synderes vei, og ikke sitter i spotteres sete. Salig, altså lykken, som vi sang om. En enorm, indre, fullkommen, fullstendig lykke. Det kan du oppnå. Men du bruker jo ikke tid dersom lykken er å få. Hvis du er sånn som meg. Du bruker altfor lite tid dersom lykken er å få. Salig! Fullstendig, fullkommen lykke. Den som har sin lyst i Herrens lov, og grunner på den, altså drøvtygge på den, dag og natt. Så sliter du med å sove om natta, så vet du hva du har å gjøre på. Her er masse å drøvtygge på. Dag og natt. Han skal være like et tre, plantet ved rennende bekker. Det spiller ikke så veldig stor rolle her vi bor, da, hvor du planter det treet. Han har stort sett vann overalt. Men i ørken så er jo det viktig. Planter du et tre midt ute i ørken, så dør du jo med en gang. Det er kjempeviktig at du står i nærheten av en rennende bekk. Sant? Det gir sin frukt i sin tid. Mangler du frukt i livet ditt? Syns du det er dårlig med åndens frukt? Ja, men så gå hit da. Bruk denne boka. Sørg for at du er planta ved en rennende bekk. Og at livsveien din går ved siden av denne bekken som du kan drikke av til enhver tid. Og så er det sånn, vet du, det hjelper ikke å ha et glass vann stående på nattbordet. Du kan tørste ihjel med et glass fullt av vann på nattbordet. Du må faktisk ta det vannet og så drikke. Det hjelper ikke å ha et fullt glass med vann liggende oppslått, flott med to lys ved siden av i stua. Det hjelper ikke. Ikke en døyt. Du må faktisk ta dette vannet, og så må du drikke. Du må bruke det, hvis du skal få nytte av det. Så skal vi slutte med Johannes' åpenbaring. Går vi helt til slutt av Bibelen. Guds bekk er full av vann, vet du, står det i Salme 65. Så her blir det aldri tomt. Her kan du drikke. Alle kan drikke. Johannes' åpenbaring, kapittel 22, og vers 17. Ånden og bruden sier. Ånden og bruden er enige, ikke sant? Dersom du hører Jesus til, så har du den hellige ånd. Og dersom du hører Jesus til, så er du også hans brud. Så ånden og bruden, de har samme budskap. Hør, den sier, kom. Og den som hører det, la ham si, kom. Og den som tørster, han får komme. Kriteriet er du tørst? Har du en sjel som er sliten? Sliten av synd? Sliten av bekymring? Sliten av håp som brast? Sliten av mange ting i livet og i hverdagen? Er du tørst? Så kom. Det er det Gud spør etter. Er du tørst? Og så har vi nå i dag hørt om hvordan skal du få naboen og de andre i rundt deg til å bli tørst. Hva var det Jesus gjorde? Han ga dem en nærhet til Gud som gjorde at de ble oppmerksom på sin synd. Ikke sant? Det skapte tørst. Hva var det som skjedde med Peter når han oppdaget at Jesus kunne styre fisken i havet? Og han fikk så mye fisk at båten holdt på å synke og garnet holdt på å revne. Hva var det som skjedde med Peter da? Sa han det at Jesus, du skal være med på alle fisketurer heretter? Nei, han sa ikke det. Men vet du, når Peter kom inn til land, så sier han det til Jesus. Du, Jesus, du må gå fra meg. For vi tåler ikke å være i lag, for jeg er en synder, og du er Gud. Vi må bare ha avstand mellom oss. Peter skjønte. Jesus hadde ikke snakket om hans synd, men Peter skjønte at jeg er av et materiale som ikke tåler å være sammen med denne personen som er den levende Gud. Hva var det som skjedde med Jesaja i kapittel 6, når han får se den enorme Gud sitte på sin trone? Han sier, ved meg, jeg er fortapt. Når han ser Gud, får et møte med den levende Gud, så forstår mennesket dette her. Tørsten kommer. Og den som tørster, han får komme. Og den som vil, han får ta livets vann uforskyldt. Ingen kriterier. Ingen forbedring som er påkrevd. Det er ingen krav som stilles. Kjenner du tørsten? Og vil du? Så er det bare å komme og drikke av det som Jesus har å gi. Og så har du et evig liv. Denne frelsen er så enkel at det er vanskelig. Det usynlige er så enkelt at vi må bruke tid på å sette oss inn i det gang etter gang. Frelsen er så fullkommen og avsluttet i Jesus Kristus at vi skal ikke bidra. Og det er forferdelig vanskelig å akseptere og forstå at jeg kan ikke bidra med noe. Gud vil ikke ha innblanding i frelsen. Så sett det ned. Slapp fullstendig av. Frelsen er fullkommen. Den er ferdig. Og om du er tørst, og du vil, så bare drikk. Ta imot det som Gud har å gi. Midt i en ørken, så opplever du også at her er det noe som lesker sjela di når den er trøtt og sliten. Far i himmelen, jeg har lyst til å takke deg for det levende vannet som du har gitt oss. Og jeg har lyst til å takke deg, Gud, for at dette er så viktig for deg. At du har talt om det allerede fra begynnelsen av Bibelen. Så har du pekt på at Jesus, han har gjort alt en gang for alle. Så viktig er det for deg, Herre Gud. Og jeg ber om at det må bli like viktig for meg å dvele ved det, å lese mer om det, sette meg mer inn i det. Din frelse er fullkommen og avsluttet en gang for alle. Ingen bidrag fra meg aksepteres eller mottas når det gjelder min frelse. Den er fullkommen, avsluttet. Far, jeg ber om hjelp til å gå til kilden hver gang jeg kjenner på tørst, bekymring, lengsel, synd. La meg få gå til det hver gang. Når jeg synes at jeg mangler frukt, når jeg mangler tro, la meg gå til det og ditt ord. Jeg vet egentlig at det er det jeg skal gjøre. Jesus, jeg trenger hjelp. Prioritering. Men takk for at ditt vann, det er godt. Takk for at den som smaker på det, Herre, han får kjenne at du er god. Jeg ber om at omgivelsene mine, Jesus, må få smake litt av det, Gud. Smake av det på en slik måte at de ser sin synd, og at de opplever sin tørst, slik at de kan få kjenne hvor leskende det er å drikke av ditt fullkomne evangelie. Hjelp meg til å være en som roper, kom og drikk av det levende vannet.